que sempre falamos do mismo e acabamos sempre con o mismo razonamento, pero eu creo que hai que ser conscientes de eso. Falando de hortas, modelé unha horta heroica, non? Pero teño unhas fotos que che vou a pasar agora de unhas hortas de Ribadumia, que hai moita xente que de esa zona que ven a vender aquí, da zona de Cambados e tal, donde se pode ver xa os nosos tirabeques, nada, eu creo que para a semana ou en 15 días xa vamos a poder ter tirabeques os nosos, que aparte é unha das miñas verduras favoritas.
Sí, con un poquinho de xamón están moi ricos, sí, sí.
Incluso cocidos así a pelo, sobre todo os primeiros ou salteados.
É un máis con xamón.
É un mancha. Moito, moito máis ricos que os que venen de Andalucía, que ainda que este aí, non? Que este un veciño.
Sí, sí,
como
sí,
os
sí.
Nosos non hai nada. Están espectaculares. Agora mesmo te vou a mandar a foto.
Por certo, hoy moita xente se quería tarde a praza pola mañá, polo caos de tráfico que houve.
Algún cliente sí, pero os comerciantes fundamentalmente non, porque casi todos veñen moi cedo.
As 7 da mañá, sí, sí, sí.
Entonces non atoparon os problemas de tráfico que había ca manifestación.
Moi ben, andaban os percebeiros manifestándose por aí. Marta, un mico moi forte, unha aperta.
Nada, falamos para a semana e, por favor, adiántanos quen vai a ser...
Xa che contarei o martes. O martes, o xoves. Sí, o xoves. Unha aperta, bo día.
Bo día, gracias.
Terei tapos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OE Máis, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
A Deputación da Coruña abre o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local PEL 2023. Ata 26.000 euros para a contratación de persoal. Ata 17.500 euros para investimentos na túa empresa. 2.400 euros para financiar a cota de autónomos á Seguridade Social. Aberto o prazo de solicitudes ata o 10 de marzo. Plan de Emprego Local. Deputación da Coruña.
Queixeamos. Ven a primeira fin de marzo a Tarzúa. Vende a Festa do Queixo. Un evento onde probar queixos de todo o mundo e gozar dun festival baixo carpa e cheo de concertos. Sidecars, Muchachito Bombo Infierno, We Are Not DJs, Dan Xugueiras, Leilía. Entrada de balde ata completar aforo. Bota un ollo en festadoqueixo.org e infórmate. A queixear. Vémonos no Queixo 2023. Vémonos en Arzúa.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
¿Terei tapos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OE Máis, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Una 5 minutos de la tarde, estamos en el Voces de Compostela, Barbanza, Muros Noia, Tarras de Arzúa, Melide. Está con nosotros en el estudio Borja Berea, es el presidente del Partido Popular en Santiago de Compostela y candidato a la alcaldía en los próximos comicios del mes de marzo. Vamos a hablar un ratito con él con los temas de actualidad. Hola Borja, muy buen día.
Buen día.
¿Estabas ahí pintando parking do helipuerto do hospital? O, ah, estabas anotando.
Estaba aquí facendo un esquema.
Pensé que estabas facendo un dibuxiño do parking.
No. Eso lo he dicho nomás dos profesionales.
Por cierto, que nos contraprograma Xunta e o Concello. A esta hora comienza a reunión para hablar precisamente da situación do aparcamento do hospital.
Sí, creo que era...
Aún.
Creo que era aún, por lo tanto estarán reunidos bueno, pusimos a esperar as conclusións, ¿no? Que eu imagino pues, que irán na línea que bueno, línea do sentido común, ¿no? Hai unhas propostas que están sobre a mesa, unha que é a do Partido Socialista, que unha pois que ceder unha parcela que para nós está moi lonxe do hospital, moitos centos de metros, con moita pendente, e polo tanto non é a que nos gustaría. Imaginemos a un veciño, a un paciente, a un cidadán, bueno, pues que un día de malas condicións climatolóxicas teña que ir cunha persoa maior, cunha persoa dependente, subindo todas esas costas para chegar ao hospital. Non é a nosa proposta, puxemos outra sobre a mesa, que ao lado do hospital, cun acceso directo, cercano, un aparcadoiro en altura, que é viable técnicamente, que entendemos que é máis cómodo, que entendemos que é máis económico, ademais, e que solucionaría pois definitivamente o problema con ademais con a reordenación global de todo o espazo, de todo o espazo hospitalario, non? A partir de aí a Xunta de Galicia pois imagino, non sei, o que terá que facer é analizar as propostas, facer os estudos técnicos correspondientes e que xa os que teñan que decidir pois tomen a decisión, non?
Déxame que saúde tamén a Rosa Martínez, compañeira da Voz de Galicia, que está connosco como sempre. Hola Rosa, moi bo día.
Hola, bo día.
Estamos pendentes desa reunión da unha da tarde o que pode dirimirse. Houve outro día debate no pleno da Corporación Municipal. O último punto era unha proposición, precisamente unha moción que levaban os socialistas para todas as forzas políticas arrouparan esa cesión desa parcela a Xunta de Galicia para a construcción desa aparcamento público, e houve debate pola iniciativa súa de facer ese parking en superficie no helipuerto, na zona do helipuerto, a carón do helipuerto. Explíquenos exactamente onde vai, porque ali no pleno dixo o alcalde que o helipuerto desaparece porque vai a pasar, digamos, na ampliación do hospital, que podría ocupar esos terreos do helipuerto, que pasaría, digamos, ao teito da ampliación.
A idea que trasladei, que expuxen, que coñece a xente que está interesada nesta solución, pois explica perfectamente cal é o espazo, non? Hai unha gran pendente, hai un gran aparcadoiro, que se trata de utilizar esa pendente, de utilizar todo ese espazo, para facer un, como digo, un parking en altura con diferentes plantas que ademais xeraría moitas zonas verdes e que tería ese acceso directo e cercano. Bueno, pois eles fai 48 horas ou 24 horas decían que non era viable. Hoxe creo que pola mañá, a primeira hora xa, polo que me dixeron, o alcalde dice que sí, a verdad que sí que cabería, pero a mellor non era a mellor solución. Bueno, pois son eles os que teñen que explicar por que din que non encaixa, non? Nos temos o, bueno, pois a idea, o boceto, o debuxo, o estudo previo, estamos convencidos que encaixa perfectamente, estamos convencidos que é o mellor lugar, estamos convencidos ademais, e así esperamos, que seña a solución que se poña en marcha para a cidade, e será que nos defenderemos se dentro de 90 días pois consigo esa confianza dos veciños para gobernar a cidade, non? A mí, quizá, o que me molestou algo, o xusto, é o ton, non? A maneira de referirse ás propostas dos demais, non? Porque, bueno, eu podo entender, creo que un dato objetivo, que estamos ante un goberno en decadencia, sen ideas, sen ganas, pero o que segue demostrando semana a semana que ten moi pouca educación. Porque o ton no que se refiren as propostas en positivo, as propostas para buscar pois, como digo, solucións para os cidadáns, non é o do menosprecio, creo que había non é a do menosprezo, a da soberbia, a do rirse, non? Do que propón outra forza política que neste caso, ademais, xa din todas as enquisas que é a forza máis votada polos cidadáns, polo tanto a forza preferida, e que imos loitar por esa maioría absoluta, non?
Pero no caso, pregunto, de que na reunión de hoxe o Concello chegue a un acordo ca Xunta de Galicia para a construcción dese aparcamento nesa parcela que xa puso a disposición, digamos, o Concello despois de unha aprobación na Xunta de Goberno do outro día. Si se chega, digamos, a un consenso de facer aí ese aparcamento, ¿vostede seguiría con esa idea de facer? Bueno, eu penso que os dous aparcamentos, o do helipuerto e esa parcela serían fantásticos, porque un tampouco va a chegar. Vaya a chegar, os dous serían estupendo para todos.
Bueno, aí é outro indicador importante da improvisación e da pouca seriedade do actual equipo de goberno, non? Cando estaban propoñendo un aparcadoiro de 400 plazas, que era perfectamente, que solucionaba todo o problema, unha vez analizada a miña proposta, que tiña máis plazas que as deles, pois creo que nese nerviosismo, nesa pouca solvencia, chegou a decir que, bueno, que tampouco eran suficientes, non? Que teníamos que ter máis, cando 24 horas antes, a súa proposta, pois, cubría todas as necesidades, unha vez que chega a miña, parecía que xa non eran suficientes, non? Eso, na primeira, en canto a última cuestión que decía Alberto, en cuanto a primeira, é unha hipótese que non contemplo. Non contemplo porque o que está dicindo a Xunta de Galicia é que é necesario facer un estudio serio, un estudio en profundidade de cales son as necesidades reais e, polo tanto, cal sería pois a ubicación correcta para unha solución duradeira, para unha solución solvente, non? Coa información que hai agora sobre a mesa, cos datos que temos agora sobre a mesa, coas propostas que eu puiden estudiar e analizar, a miña, insisto, é a que defendo, a que expliquei.
Cantas plazas van en ese, iría máis ou menos en ese helipuerto?
No aparcadoiro que propuxemos, sí. No estaría alrededor das...
Bueno, en ese helipuerto, en ese parking, sí. Na zona do helipuerto.
No parking que estaría pegado á porta de entrada do hospital, sí. E que non necesitaría desplazamento por parte dos pacientes, podrían entrar perfectamente andando no hospital. Estaríamos alrededor de 400 plazas, que podrían ser máis, dependendo do espazo que ocupemos para o aparcadoiro, que, como digo, hai moito espacio hacia outro lado, e ademais, o que é máis importante, que hai unha reordenación completa do espazo do recinto hospitalario, onde poderíamos, pois, poderíamos sacar unhas 200 plazas máis, non? Partindo da premisa de que pode haber alrededor de 1000, agora mesmo, 1000 plazas no entorno do recinto hospitalario, un dato, insisto, tomémolo con prudencia, pois poderíamos poñer sobre a mesa outras 600 plazas máis.
Rosa.
Sí, que Borja Vereda dicía antes que, bueno, que o alcalde parece que esta mañá suavizou un pouco. Non sei, eu sentei unhas declaracións dele esta mañá, non sei se son as mesmas que coñezo o PP, non é que non dixera que non chegaba ali. Si decía que chegaba ata a zona do heliporto, e que despois non só hai que ter en conta o edificio, senón o novo edificio, a ampliación que está en licitación agora do hospital, senón que despois habería que facer unha rúa. É certo que el non foi tan contundente como Mercedes Rosón co impacto que tería a nova ampliación sobre a proposta de Borja Berea, pero os dous sí din que a ampliación afectaría a zona que propón o PP.
Bueno, nos decimos que non, nos decimos que encaixa perfectamente, que é viable técnicamente, incluído coa ampliación do hospital, que incluso, pois, con un estudo máis en profundidade avanzado, podería ser un parking moito máis amplo, e, polo tanto, é o que imos defender. Por suposto, agora xa é o momento tamén dos estudos periciais, dos estudos de mobilidade, e a partir de aí saldrán tamén unhas conclusións, non? Eu estou convencido, ademais, que na reunión de hoxe, pois, se falará destas, supoño que saldrá sobre a mesa, inda que seña miña, a proposta do aparcadoiro en superficie ao lado do hospital, e ao mellor, pois, tamén temos máis información, non sei.
Remetulla vostede ao Sergas a súa proposta?
Non,
porque non facía falta, porque o alcalde decía outro día que a súa precisamente era a proposta do Sergas.
Sí, non, é unha proposta que eu estuve traballando internamente cos técnicos que a levaban estudiando fai moito tempo, que comparada coa que tiña sobre a mesa o Goberno Socialista, teño claro que é moito mellor, e por tanto pois asumina como parte do meu proxecto, de goberno. E agora, bueno, pois xa o Sergas tamén terá a súa información, os seus datos, os seus enxeñeiros, os seus técnicos e os seus voceiros para entender se quere ter en conta ou por outra banda pois non valorala, non?
Eu só quero dicir unha cousa, o aparcamento que propón o Concello nesa parcela serían tamén rosa en torno a 400 e pico plazas, non?
Sí, eles na moción 400, pedían un mínimo 80, de 400, pero o alcalde di que sí, que sería, a proposta que les fan sería de 480, como mínimo.
É necesario. Hasta diría insuficientes, eh? Creo que cas dúas, ca súa e ca de o alcalde, creo que hasta serían insuficientes, porque eu entendo o de estudio de mobilidade da Xunta, lógicamente, que ten que ser cerciorado, pero é solo ir unha mañá ali ao hospital ver o caos que hai. Borja, falo como cidadano.
Sí, no, pero tamén hai moita información que non temos.
Non, seguramente.
O estudo de mobilidade
é necesario.
Pero a necesidade do parking tamén se ve que é necesario.
Xa non como líder da oposición, como candidato. Eu me fago unha pregunta. Cantas desas plazas que están ali son ocupadas por... Non o sei, pero é unha pregunta que necesitaría saber a resposta. ¿Cantos de esos vehículos que están ahí aparcados están toda semana de gente que no utiliza hospital y que simplemente utiliza como aparcado?
No, desconozco.
Esos son los datos que nos dan. Esas cuestiones, ese tipo de información, son los datos que nos vaya a dar este, supongo, estudio de movilidad solvente. Y a partir de ahí, bueno, pues también los flujos de tráfico, saber cale o a mejor.
Sí, sí. Esa cifra desconozco, pero eso, indo por ahí cualquier día de la semana, a cualquier hora por las mañanas. É un auténtico caos. A moitísima xente que ven á área sanitaria de Santiago de Compostela é moi amplia. Falamos de Lalín, falamos do Deza, falamos do Barbanza, falamos da Ría de Morosnoia, falamos de toda a zona norte de Compostela ata Ordes. É moi amplia. Hai moitísima xente, pero é que centos de persoas que veñen todos os días ao hospital. Eu digo xa como cidadán, o sea,
pues seguramente... O problema non é só que... Os problemas para acceder. Con vehículo
e que
se ocupen beirar rúas, zonas verdes,
claro,
e tal.
Claro.
O problema está en que iso condiciona totalmente a mobilidade peonil. E a mobilidade,
sí.
E a mobilidade de xente que chega con problemas.
Antes falabas, Borja, das persoas maiores que teñen unha mobilidade reducida. O modus operandi xeral que facemos ou faríamos todos é ir con o noso coche particular, se non podemos ir igual en un transporte público tipo taxi, ¿no? Porque aí depende da economía de cada un, lóxicamente. E te chegas á porta de entrada do hospital, deixas a esa persoa maior...
Se tres outra persoa que vaya contigo no coche, poida quedar con esa persoa para entrar no hospital. Xa necesitarías unha persoa máis.
Ou solo. Ou que eu coñezo caso
se pode
solo,
a persoa maior.
E se senta ali, ou a pos nunha silla de rodas, pues, se podes, nunha cadeira de rodas, e vas a aparcar e tardas 20 minutos en ir a aparcar un parking, o parking que hai.
Por eso a proposta que eu poño sobre a mesa, entendo que é máis amable, incluso máis humana, que a do propio alcalde. Seguramente ahora hai ointes, estou convencido, a 100%, que ahora mismo hai ointes que están alrededor do hospital a punto de aparcar, están nos escoitando.
Sí, seguramente.
Pois eu o que lle fago que se imaginen neste momento que poden aparcar ao lado da porta, nun aparcadoiro en superficie, ou que teñen que ir a unha parcela que está a centos de metros e despois teñen que subir costa arriba. Esa é a diferencia entre a miña proposta e a proposta do Goberno Socialista.
Sí,
e despois hai outra cuestión, ese remato, que eu espero que se trate hoxe, espero, porque o tema do aparcadoiro non se vai a solucionar nun mes, nin en dous, nin en catro, nin en seis. Espero que nesta reunión se trate algo que eu xa dixen que faría o día seguinte de ser alcalde: asumir o control do tráfico dentro do recinto hospitalario e evitar esas imaxes bochornosas que vemos de coches encima das beirarrúas, nas zonas verdes. É unha cuestión que hoxe debería sair desa reunión unha solución.
Pero,
espero.
Sí, eu entendo perfectamente. Pero eu como cidadán defendo os que aparcan nas beiras rúas, que aparcan nas zonas verdes e que non teñen onde deixar. E que ven unha persoa de Ribeira, ou de Rianxo, ou de Porto do Son, ou de Lalín, e que non ten onde aparcar. E ven a unha situación, entendemos, na maioría dos casos, grave, no sentido que ves por enfermedade. Non ves a un parque de atraccións, o clínico, eu falo como cidadán, e isto non é unha crítica, digamos, a Borja Berea. É unha crítica, si se pode contemplar, non, as dúas administracións que levan meses Concello e Xunta que levan meses sin poñerse de acordo, algo capital e vital para casi medio millón de persoas.
Pois,
vital
co,
e capital,
pois, como,
e que estemos pois, como, con esta, con como... esta historia, non de a ver si se reúnen, si non se reúnen, nese, si nese, estou de acordo, debate, si non estou de acordo. Sí.
Nese debate, Alberto...
Creo que é o que pensa o cidadán,
sí, estou convencido. Eu falo,
como non
eu
se
falo,
sentan os dous, xa fai meses
sí, claro,
a negociar.
Claro, o cidadán o que quere solución, sempre. Claro.
Eu falo como cidadán e a proposta que fixen, é certo que é unha proposta de partidario ou de partido político, pero tamén como, como usuario, como, como veciño de Santiago. Pero, o que, nin son voceiro da Xunta, nin, que é o que me gustaría, son alcalde. Por lo tanto, subrayo, saliento e destaco o que acabas de decir, que sí, chegue sí, un acordo, no. Pero, claro, pero que fago o meu traballo poñendo unha solución sobre a mesa clara, que creo que a xente entendeu perfectamente, espero que entendan tamén que é a mellor, e, bueno, que salga deses estudos que é a solución, que é a solución correcta. Pero bueno, hai medidas inmediatas que sí que aliviarían de xeito pois urxente todos estes problemas. Espero que se traten tamén nesa reunión.
Ben, o Gallá. Comenzou a unha, me gusta poñerme moi serio en estas conversas, ningún programa a nivel xeral, pero claro, penso que os cidadáns, sobre todo os que teñen que ir ao hospital, os que temos que ir, os que vamos ao hospital, estamos, bueno, non comprendemos moito esta historia. Como parece que non vai a reunión ao conselleiro de Sanidade, non sei se ten outros motivos por tema da senda ou demais, o descoñezo realmente. Non sei como valora esa situación se non vai, porque eu igual como cidadán podo pensar o propio Concello de Santiago, que é en certa medida unha ofensa, non? Pero estamos a negociar unha historia de un parque.
Vai unha conselleira,
a conselleira de infraestructuras.
Non, tampouco sí. Fai falta que este ali medio goberno para negociar.
Non, entendo que non fai falta que
goberno,
este, pero
o goberno solidario, hai unha conselleira
que fai a ampliación, vai a ser a conselleira de Sanidade.
Pero se trasladou ata agora, ademais, a reunión estaba pendente do que decidira o conselleiro,
claro,
de conselleiro
de Sanidade.
O que diga o conselleiro que se sente ali, non sei se son un, dous ou tres, supoño, quero pensar, porque así funciona a Xunta, é a decisión solidaria de toda a Xunta de Galicia, non vai a
non,
o que salga
sí,
de aí.
Sí,
entendo
sí.
Que non vai ser o problema quen está sentado no na reunión, senón a solución que salga de aí,
bueno,
claro.
A min pareceme importante. A min é un tema persoal, pareceme importante, entendo que igual non é o debate, pero claro, levamos falando desa reunión porque só eran as dúas partes a que estaban en consenso. Estaban en consenso, que estaban en conversacións para desenrolar o aparcamento. É como si nesta reunión vai Mercedes Rosón e non vai o alcalde.
Non estou de acordo. Eso podería ser se a reunión era co presidente da Xunta e vai un conselleiro. Pero aquí estamos falando de que en todo momento a solicitude de reunión do alcalde foi cun conselleiro. Por tanto, co goberno, non co presidente. E o que asiste é un conselleiro que é experto en infraestructuras, que é experto en solución de mobilidade, que é experto en aparcadoiros. Penso que o que lle, todo o contrario, que lle están dando en máximo nivel a reunión para encontrar unha solución de aparcadoiro. Envían ao conselleiro que máis sabe de mobilidade, que máis sabe de aparcadoiros, que máis sabe de tráfico. Outra cuestión, podría, ese exemplo podría valer Alberto se iba a ir Sindo e vai Mercedes, penso que é o mismo. Pero falando de conselleiros, creo que a reunión nunca se lle pediu directamente o presidente, salvo que me equivoque.
Non, eu falo do conselleiro de
sí,
Sanidade.
Pues digo, pero os conselleiros están todos a mesma
bueno,
altura.
Bueno, que sí, entendo, pero digamos que
falan solidariamente.
Os tratos eran Bugallo con Mesaña, sí, ¿no? Pero, por decirlo de alguna forma.
Doy a volta, a mí para, se eu quixera unha solución de tráfico na miña cidade que afecta un aparcadoiro, o que quería ter diante sería ter a conselleira que máis sabe deso e non o conselleiro de Sanidade que non terá...
Tampouco é relevante para o tema do parque ni para os cidadanes.
Bueno, igual non é relevante no momento en que se entre a definir un proxecto, no momento, sí, pero sí é relevante a hora de tomar a decisión e de momento aquí o que... A cuestión que está sobre a mesa é que se tome unha decisión.
Exacto.
De facer ese parking. E o mellor, esa decisión é da Consellería de Sanidade.
Non, aí sí que non estou de acordo.
Se hai
un conselleiro que traslada publicamente a decisión A, B ou C, non pode outro conselleiro despois dicir que non é así.
Ah, porque non, eso ten, por descartar.
Ten, claro. No,
goberno solidario.
Sí, sí, no, pero non é ese, non é eso, non é esa cuestión que está plantexando Alberto,
claro,
obviamente.
Planteo...
Creo que o que importa é que haxe unha solución. Esa solución pediuselle
sí,
ao
supuesto,
goberno da Xunta e vai estar sentado un goberno.
Só dixemos, eso é o prioritario. O prioritario que están pensando os que nos están escoitando é que se faga dunha vez o parking.
Exacto.
Que levo dende que comenzamos a conversa 20 minutos dando voltas para aparcar porque teño unha consulta.
Pero é importante que a que se vai a sentar co alcalde é a conselleira, o membro do goberno que máis sabe de mobilidade, que máis sabe de tráfico e que máis sabe de solución de parques.
Moi ben. Pareceme estupendo. Vai a fiscalía co tema de Esproi ou non vai?
Temos xa dixo, toda...
Onde estuvo o alcalde? Que o leven. Dixo, que o leven.
Temos xa toda a documentación, ahora sí que xa tivemos acceso a toda a documentación e, por tanto, bueno, pues ahora se trata de ordeala, preparala e xa aos servicios jurídicos facer a remisión correspondente que, por suposto, será comunicada e trasladada.
O sea, que se vai a remitir xa, sí o sí,
sí,
nos
sí, seguimos,
días,
seguimos coa folla de ruta, non sei se será en tres días, en cinco, en 13 ou en 11 ou en 16, vamos, pero o tempo que se tarde en preparar a información en ordeala, en remitila, non? Como dixen sempre, non? Temos unha folla de ruta, necesitamos ter toda a documentación para facelo dun xeito solvente, dun xeito serio, polo menos ata onde nos podemos chegar, e despois xa que señan os órganos jurisdicionais, os que saben desto, pois os que investiguen polo miúdo, para ver se hai alguna acción delictiva que necesite reproche penal.
O que lle parece a decisión do goberno despois do pleno do outro día? Bueno, decisión. Ou que pasou outro día no pleno neste punto aprobado por toda a oposición.
A información que teño, se non hai novidade, que o pleno indicoulle ou acordou que o goberno municipal faga remisión á fiscalía, o que respondeu o goberno municipal foi que iba a someter a informe ese acordo plenario para ver sí. Se era executivo ou se tiña capacidade de decisión despois o alcalde sí. Ou o concelleiro de turno para... pois para motivar a non remisión, non?
Sí, creo que está nese punto, para ver se era vinculante a decisión do pleno, sí.
Bueno, como digo, nos temos a nosa folla de ruta, podemos entender pois que eles teñan a súa, simplemente pois agradecerlle o resto de forzas políticas que se sumaran a esa proposta nosa inicial de que señan os órganos jurisdicionais os que investiguen polo miúdo pois unha cuestión tan grave, non?
Bueno, pois quedamos pendentes de cando o Partido Popular remita a Fiscalía precisamente toda a documentación. Logo, bueno, non sei moi ben como vai o tema, si admite a trámite a Fiscalía, entendo.
Unha vez que se remite aos órganos jurisdicionais, pois xa se pode admitir a trámite, pode ser rexeitada, pode iniciar a investigación unha vez iniciada, entender que non hai materia causa, penal, sí. Que non hai causa,
sí.
Ou seguir investigando, detectar causa, polo tanto, chegar a procesar a algún concelleiro. Non, eso xa dependerá do que atope no expediente, na información que teñan.
Moi ben. Outra cuestión. Xa da reunión que tuvo outro día cos veciños e veciñas do casco histórico, esa... posibilidade que hai de segregar vivendas grandes a outras máis pequenas. Como sería? Explíquenos un pouquiño.
Tivemos a reunión, o encontro cos veciños do casco histórico, enmárcase dentro destes encontros directos cos cidadáns, coa xente. Primeiro, para adiantar as propostas nas que estamos traballando, poder modularlas no caso de que entendamos que imos pola... que non estamos acertando, por lo tanto, corrixir antes de elevarlo a un programa electoral ou un programa de goberno. No casco histórico, pues desde o principio, intento ser o máis transparente, o máis claro, en definitiva, o máis sincero posible, ¿no? Hai unha cuestión que creo que compartimos todas as forzas políticas da cidade, que queremos que no casco histórico volvan a vivir veciños. Creo que isto é unha frase que poderíamos firmar todas as forzas políticas da cidade. Pero hai camiños diferentes para chegar aí. Hai un que para nós é completamente equivocado e que demostran os datos objetivos. Foi unha aposta, fai 8 anos, neste caso do goberno anterior, por exemplo, prohibir os investimentos turísticos con un relato que en principio sonaba ben a música, pero non despois os acordes non encaixaban e non encaixan, non? como imos prohibir os investimentos turísticos, automáticamente, pois os veciños van a chegar ao casco histórico porque estamos protexendo o valor residencial. Entendemos que non é así, e así que está demostrado. Nin investimentos turísticos, e o censo pois sigue caendo en picado ano a ano. Por tanto, o que poñemos sobre a mesa é outra, o que queremos implementar, o que queremos poñer sobre a mesa, se gobernamos, é cambiar completamente as políticas do casco histórico. En primeiro lugar, levantar o veto ás industrias turísticas, volver a permitir os investimentos turísticos na cidade. Habería que ver se incorporando algún tipo de modulación por saturación por rúas, que o que a min, por exemplo, máis me entendo que sería a solución máis apropiada. Habería que velo polo miúdo. E despois, por outra banda, simplificar ou permitir ou modificar o plan especial ou a normativa que regula as vivendas no casco histórico para que seña fácil, sinxelo, vivir no casco histórico. Por lo tanto, levantar moitos vetos, levantar moitas prohibicións, levantar moitas cuestións que son cuestións sinxelas de cambiar, porque son técnicas, pero que facilitarían moito que a xente, primeiro, adecuase a vivendas que xa viven, en segundo lugar, pois os propietarios puderan poñela en valor e adecuala ás condicións de hoxendía. Exemplo, hai edificios de moitos metros cadrados que pola normativa do plan especial non se poden dividir, teñen que manter eses metros, non? Por tanto, quen vive hoxe nunha casa de 300 metros cadrados? Pois moi poca xente, ou xente con moitos posibles económicos, que ademais, pois, na maioría das ocasións, nin siquiera vai ir o casco histórico. Pois, por exemplo, unha das medidas será permitir a segregación de todas estas vivendas ou grandes vivendas para convertilas ou permitir a quen o desexe que as poida convertir en pequenos apartamentos que se axustarían moito máis ao día a día da xente, non? Cuestións tamén, non habería ningún vértigo en darlle unha volta tamén ao catálogo. Podería haber cuestións que están imposibilitando o desenvolvemento de moitos edificios do casco histórico, e mellor, pois, habría que volver a replantexar se é necesario que determinadas cuestións estén no catálogo, non? Sempre que impidan a accesibilidade ou faciliten a habitabilidade deses espazos, non? Hai que ser valentes, eu entendo que isto pode ser unha cuestión que non lle convenza a todo mundo ou que non lle guste, pero bueno, isto é tamén a democracia, non? Eu entendo que para salvar o casco histórico da decadencia na que está, hai que poñer o patrimonio a disposición da xente, e para iso hai que facer modificacións técnicas, modificacións legais, que quizáis, pois, nos últimos 20-25 anos estive só apostando por outra liña, non?
Iso supón unha revisión ampla do plan especial. Se marca algún horizonte, Borja Berea, para poñerse co tema?
Non, empezaríamos desde o primeiro momento, non? No momento que asumamos o goberno, pois iniciaremos unha modificación, unha revisión do plan especial, ademais nesta línea, que, como decía, que quero ser claro, que a xente saiba exactamente o que vai a votar dentro de 90 días, e, bueno, pois tamén é lexítimo, pois que cidadáns ou veciños entendan que o casco histórico pois ten que ser un museo patrimonial, que ten que estar protexido hasta a última pedra, que non é tan interesante que vivan veciños como manter o valor patrimonial do mesmo, non? Bueno, eu non o vexo así. Eu creo que o casco histórico ten que ser protexido, hai aspectos que hai que cuidar, pero que este ten que ter vida e ten que estar pensado para o día a día, non? A min o que me dá moita pena, por exemplo, que a mellor vou falar como cidadán, non como
sí.
Cambio, quítome a gorra. Non hai rapaces no casco histórico, por exemplo. Non se ven rapaces no casco histórico. Non se ven rapaces tampouco no campus ou a cantidade de rapaces que se deberían de ver nunha zona verde como é o campus, non? O do casco histórico sí que sorprende, non ves rapaces, un sitio que ten poucos vehículos, que é cómodo para as familias, e que, sin embargo, pois parece que desapareceron os rapaces, non? Aí o deixo como cidadán. Ahora xa volvo poñer a...
Non sei se é cómodo para vivir o casco histórico.
Esa é a cuestión.
Con coñecemento de causa, non é cómodo vivir no casco histórico.
Bueno, creo que para...
Por lo menos a miña percepción persoal. Non é cómodo. Non é cómodo se tes familia... Si eres unha persoa maior, joven e independiente, solteiro e de 30, 40 anos, pois probablemente sí, na plenitud da vida, pero xa a partir de 50, se vives nun segundo, sin ascensor, nun terceiro, ou se eres máis xoven, pai de familia, con dous cativos, e tens que subir todas as cacharradas dos nenos pequenos a un segundo piso, é incómodo. Non tens donde aparcar.
Bueno, esas incomodidades hainas tamén noutras zonas. Bueno,
sí, Rosa,
por exemplo,
sei,
estar nun segundo piso sen ascensor.
Hai moitos outros sitios.
Sí,
sí.
No, pero decir, o Castro Bello sí ten outras, obviamente, outras limitacións.
Claro, non tes onde aparcar, non tes servicios próximos para a vida diaria, etcétera, etcétera. Entendo así. Por certo, pero todas estas ideas poñen en risco, non sei se o pensou, non sei, a Declaración de Patrimonio da Humanidade, de Cidade de Patrimonio da Humanidade, poden poñer en risco esa declaración?
Por suposto que non, aí están as limitacións de mínimos ou de máximos, como un que era, eso sí que é irrenunciable, vamos, non se poría en risco nin durante medio segundo a Declaración de Patrimonio. Ahora, ata onde se poida chegar? Pois a miña idea de cidade é chegar ao límite, non? Que estes edificios, todos os nosos edificios, e a xoia da corona de todo Santiagués, de todo Compostelán, o noso casco histórico, volva a recuperar esa alegría cos veciños, e para eso, pois hai que escoller, non se pode engañar a xente, hai que escoller o patrimonio a disposición das familias, ou as familias, a xente, a disposición do patrimonio, convertilo nun museo, que insisto, é lexítimo tamén, Alberto, é lexítimo, unha decisión que tamén é respetable, o respeto, que non é a que defendo e, polo tanto, non é coa que eu me presento aos cidadáns.
Moi ben. Borja Berea, moitas grazas.
Un saúdo.
Grazas, bo día. Rosa, grazas tamén, bo día.
Bo día.
Voces de Compostela, con Alberto González.
A Deputación da Coruña apoia as entidades sociais da provincia. Máis de 3 millóns de euros en axudas para impulsar programas e servizos sociais, mantemento de centros e adquisición de vehículos adaptados que melloran a vida de miles de persoas. Aberto prazo de solicitudes. A carón da nosa xente cando máis se necesita. Área de Benestar Social, Deputación da Coruña.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejeiro 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Jacobo de Soto, análisis clínicos, www.laboratoriojacobodesoto.com, en calle Doctor Tejeiro 19, primero, Santiago de Compostela, en el teléfono 981-56-63-32, con parking gratuito, en horario de 8 a 2 y de 5 a 7 de la tarde. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Non a mina, si a ría. Os vertidos de auga residual contaminada da mina de Sanfins poñen en risco o noso modo de vida. Aféctanos aos traballadores do mar, comercio, hostalería, industria conserveira, depuradoras. Todos xuntos temos que impedir esta catástrofe. Manifestate o sábado 4 de marzo ás 11 na Alameda de Noia, diante do Concello. Convocan Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia, Confraría de Pescadores San Andrés de Portosín e Mexilloeiro Solvimar. Xuntos podemos paralo. A mina contamina, non a mina, si a ría.
He vuelto a ese garito en Madrid, ya casi nadie me pregunta por ti, ya no duele ese balazo. Tomo calmantes para irme a dormir, borrando todo lo que queda de mí, aunque casi nunca descanso.
quedamos a portarnos mal, a pasarlo bien, a joder sin más, a volverse a ver. Es un año más, aunque no hay dos sin tres. Yo no soy Superman, pero vuelo también. Yo no soy tu mitad, tú eres el 100%. Bendita gravedad que me une con tu piel. No me quedo a dormir, pero te quiero bien. Vamos a portarnos mal para pasarlo bien. Tantos te quiero si todos suenan falsos. Aunque me duela sigo andando descalzo, con el corazón roto en mil pedazos. Siempre he tenido mucho miedo al fracaso. He olvidado todo lo que hizo daño y lo he tapado con abrazos de extraños. Así que vamos a portarnos mal, a pasarlo bien, a joder sin más, a volverse a ver. Es un año más, aunque no hay dos sin tres. Yo no soy Superman, pero vuelo también. Yo no soy tu mitad, tú eres el 100%. Bendita gravedad que me une con tu piel. No me quedo a dormir, pero te quiero bien. Vamos a portarnos mal para pasarlo bien. Que juramos, todas las promesas que olvidamos, fueron tantas noches a tu lado, pero tú ya no estás. Todas esas veces que juramos, todas las promesas que olvidamos, fueron tantas noches a tu lado, pero tú ya no estás.
Quedamos a portarnos mal, a pasarlo bien, a joder sin más, a volverse a ver.
Es un año más, aunque no hay dos sin tres. Yo no soy Superman, pero vuelo también. Yo no soy tu mitad, tú eres el 100%. Bendita la verdad que me une con tu piel. No me queda dormir, pero te quiero bien. Vamos a portarnos mal para pasarlo bien.
¡Queixeamos! Venga primeira fin de marzo a Tarzúa. Vente a Festa do Queixo, un evento onde probar queixos de todo o mundo e gozar dun festival baixo carpa e cheo de concertos. Sidecars, Muchachito Bombo Infierno, We Are Not DJs, Tanxugueira, Leilía. Entrada de balde ata completar aforo. Bota un ollo en festadoqueixo.org e infórmate. A queixear, vémonos no Queixo 2023. Vémonos en Arzúa.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Ferve-se, então depois tu pôs-se a serenar como a 5 minutos ou assim.
Que mulher, mal o corpo, ou paria ou morria.
É o meu filho, e me tive indício de droga, quando eres moça.
O que están escoitando é o trailer do documental Negro Púrpura. Esta tarde, a partir de 7:30, en el teatro principal, Illa Bufarda lanza un disco, un vinilo, que recolle precisamente o que é a banda sonora deste documental, documental Negro Púrpura. A banda sonora foi creada por Paulo Casal Castro, e vais a presentar esta tarde, vais a presentar ese vinilo, e vais a presentar tamén, lóxicamente, ou vai a haber a oportunidade de ver o documental. 7:30 da tarde, no teatro principal, a entrada é completamente gratuita. Un documental que fala do Caruncho. Do Caruncho era, bueno, unha especie de agroma nos cereais que tiña, bueno, que ten neste caso unha particularidade alucinóxena, por decirlo de alguna forma. Está connosco Adriana Villanueva, Isabela Iglesias, elas son as directoras deste documental de Negro Púrpura. Hola, Adriana, moi bo día.
Hola, bo día.
Hola, Isabela, moi bo día. Bueno, hoxe presentades un vinilo especial, non? Da banda sonora. Do documental é a posibilidade tamén, non? De achegarnos, lóxicamente, a esta historia que vos contades e que narrades, non?
Sí, efectivamente, tamén vai haber oportunidade de escoitar en directo pois un pequeno concerto de Paulo Pascual, da banda sonora.
Bueno, contádeme un pouco a historia de Negra Púrpura, Isabela.
Bueno, pois pues, chamou nos moi a atención coñecer esta historia da que non sabíamos nada, lo polo 2016, é precisamente un fungo que nace nos cereais en algunhas gramíneas e que tivo unha importancia nos anos 50 a nivel comercial en Galicia, bueno, moita importancia, foi moi trascendental no comercio, sobre todo rural. E esa pequena historia e ese pequeno fungo, a verdad, que nos permite conectar con un montón de cousas, ca saúde das mulleres, co inicio da industria farmacéutica en Galicia, co LSD tamén, coa orixe do Camiño de Santiago. Bueno, son moitas cousas que conecta este fungo tan pequeniño, e de todo iso, pois, tratamos no documental.
Non? Falades de todas as visións, non, Adriana? Ou todas as aplicacións que tiño o fungo, entendo, non?
Sí, sí, iso intentamos. A verdade é que é increíble como de un fungo tan pequeno poden sair tantas historias e estar relacionado con tantos temas.
Ben. Precisamente, os participantes, algúns escoitamos agora no tráiler do documental, son persoas, non sei se decirlo, que manipularon, que o coñecen, que saben un pouco da súa historia, non?
Sí, todas elas tuveron algún contacto co fungo, ben porque o recollían cando eran nenos. Tamén contamos con testemunhas de mulleres que entregaron para a súa saúde, non? A hora de parir, era facilitador do parto, e cortaba as hemorraxas. E logo tamén, pois, falamos con comerciantes. Claro, todo isto, como foi nos anos 50 anterior, pois todas as testemunhas do documental é xente moi maior. Bueno, temos a sorte de poder ter a súa testemunha.
Ben, como se preparaba, como se manipulaba, entendo, non?
Sí, aí hai moitas versións diferentes, pero así a nivel doméstico acostumaba a infusionarse, e logo, claro, xa iso, ese uso popular derivou no uso farmacéutico, non? Que xa se sintetizou, xa adquiriu como outras dimensións de manipulado.
E como droga, vos pregunto? Porque ten unha vinculación ao LSD, non?
Sí, aí foi a finais dos anos, da década dos anos 30, máis ou menos cando Albert Hofmann, a partir do estudo deste fungo, pois sintetizou, non? Foi a primeira sintetización do que coñecemos como ácido lisérxico, e de aí deu o LSD, que nun comezo pois tuvo usos farmacolóxicos, e bueno, logo foi a coñecida droga que coñecemos todos, non, como LSD.
Sí, sí. En que zoas de Galicia grabache deso documental e recolliche destes testimonios?
Pois a verdade é que recorrimos pois moita parte de Galicia. Sí, gravamos pois non sei en Allariz, As Pontes, Betanzos, Rubiá, Castro Caldelas, Dacón, Doade, Vigo, Momán, Xermade,
vamos, que se coñecían as particularidades deste fungo, non? Casi en todo o territorio, ou en todo.
Sí, en todo, iso é increíble. Como empezabas a falar con xente dunha determinada xeración, o que serían os nosos avós e avoas, e todo o mundo coñecía.
Dende o punto de vista farmacéutico, algún medicamento que coñezamos, Adriana, Sabela, hoxendía, donde, ou un pouquiño de antes, que se utilizaba?
Pois agora sabemos que o componente, os alcaloides que contén este fungo, xa se sintetizou, pero a ergometrina e a ergotamina que se sigue usando, pois como... sobre todo na obstetricia e logo tamén con algún medicamento para migraña, o sea, xa que o uso sigue estando aí, pero claro, xa sintetizado e polo tanto non fai falta o recurso natural para a súa obtención.
Outra particularidade que ten, entendo que en diferentes toas, non? As que fuchedes, se chama dunha forma ou de outra, digamos, o seu nome oficial é Claviceps purpúrea. Pero ten diferentes acepcións, non? Ou, digamos, se coñece con outros tipo de nome, máis coloquiais, non?
Sí, iso tamén nos daba pista do importante que fora, non? Porque as cousas que son nomeadas son as que se lle dá así moita importancia. Entón, en Galicia recollimos moitos nomes, dende Caruncho, Cornello, dente Grao de Corvo,
dente
de Can.
Dente de Can.
Dentón, Cornillón, Cornizó, que ahora non nos vamos a acordar.
A riqueza que temos en Galicia, non? Mm. Que chamamos as cousas dunha forma diferente casi en cada pobo, non? En cada zona, cada comarca, non sei se decilo así. E logo, ademais do que é ese traballo documental, está o tema da música de Paulo Pascual Castro, que a fai, non? É unha música, digamos, instrumental, non? Toda ela, pero utilizando algún instrumento do máis curioso, non? Contádeme.
Pois aí Paulo Pascual, a verdade que foi un luxo traballar con él, xa teñamos traballado antes, e nos cando empezamos con este proxecto, sabíamos que queríamos que o Ceremin, que é o instrumento que él toca, estivese presente no documental, porque é un instrumento máxico, encaixaba moi ben con todo este misterio da historia do Cornello e como nos queríamos contalo, e é un instrumento que ten a peculiaridade de que non hai que tocalo físicamente para que soe, non? Entón, como que nos parecía que toda esta atmósfera que creaban encaixaba moi ben co que queríamos facer.
A ver, explica eso para xente que nos está escoitando, que é un instrumento que non hai que tocalo.
A ver, non sei explicar, igual explica mellor Paulo hoxe na presentación.
Bueno, seguramente sí. É que a pasar unha cousa, está sonando de fondo, non? A sí. Música. Estou vendo o vídeo que tendes na propia páxina web do documental, non? Que é negropúrpura.gal. E que eu tampouco sei explicarlo, a verdade.
É que é para ver. Ou seja, é unha experiencia increíble ver a Paulo tocar. Nos o recomendamos moitísimo.
O Ceremin. Bueno, do máis curioso. Pois 7:30 no Teatro Principal. Ides a recorrer, non? A partir de hoxe diferentes vilas galegas, non? Presentando o documental ou representando o documental, presentando este vinilo, non? Todo este, digamos, proxecto conxunto.
Sí, imos estar o próximo, este domingo non, o seguinte, o domingo 12 de marzo a unha na Arca da Enoa, en Vilar de Santos. O vendres 17 ás 8 no Café UF en Vigo.
Moi ben, pois que vaya moi ben. Adriana, Sabela, moitísimas grazas por estar connosco. Unha aperta, que vaya moi ben, moi bo día. Moi bo día, e convidar a todos os que nos están escoitando que pasen precisamente a 7:30 da tarde polo Teatro Principal a presenciar este documental de banda sonora de Negro Púrpura.
Voces de Compostela, Radio Voz.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, Bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Residencia Centro de Día Complejo Gerontológico O Castro. O Castro 22, TEO. 981-800-206. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Si buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial es distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Agrícola Sevio. Somos distribuidor oficial para equipos de muxido de Laval, materiais de corte agritubel e todo o que necesites para xardinería e forestal de estil. Visítanos, contamos con servicio de venda de equipos, servicio técnico y servicio de posvenda. O también puede llamar a 981-500-698. Atenderemos para todo lo que necesite. Agrícola Sevio, estamos no Parque Empresarial Estrada Ponte Carreira 3, Arzúa. Agrícola Sevio, desexalles a todos os seus clientes e amigos, feliz festa do queixo.
En nada, a las 2 de la tarde cerramos el Voces. Mañana volvemos a las 12 con más historias de Compostela, Barbanza, Muros, Noia, Arzúa, Melide. ¡Sean muy felices!
Que ya va mucho tiempo, igual deberíamos vernos, aunque se desmonte el secreto. Y es que me gustas tanto, que yo me parto en dos. Ni el bambán de Camila puede sonar mejor. Yo no quiero tus besos, yo quiero un universo de achichones de oso. Y cero complejos, y cero complejos. Bésame en mitad de la tormenta. Bésame toda la noche. Bésame y cúrame las penas, todas las penas. Mirando lo bonita que estás, me faltan dedos en la mano pa' que yo pueda contar las ganas que tengo de verte. Ya me ha dicho mucha gente, se me pone carita de tonto cuando te pienso al día siguiente. Dibújame encima y despacio, es que me vas a matar. Cántame un pedacito, Billie Eilish, te queda genial. Yo no quiero tus besos, yo quiero un universo de achuchones de oso. Y cero complejos, y cero complejos. Bésame en mitad de la tormenta. Bésame toda la noche. Bésame y cúrame las penas, todas las penas. Bésame en mitad de la tormenta. Bésame toda la noche. Vas a matar, sigue mirando que no aguanto más, que me vas a matar.
Radio Voz con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Val do Dubra o Benestar dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciavaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico-quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona. Psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Doctor Manuel Noya García, neurólogo profesor, en calle República Argentina 1, tercero B, Santiago de Compostela, 981-562-782.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Nos escuchas a través del 88,8 y del 107,5 de la FM. Radio Voz Barbanza, la radio de aquí.
106,1. Radio Voz Compostela.